Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Започва днешния ден, наситен с предизборна информация. Първият ми събеседник е Станислав Владимиров, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, водач на листата в многомандатен избирателен район Перник. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Как върви предизборната кампания?
Добре, с настроение. Има тонус и в партията, има настроение и в хората. Добре ни приемат, добре ни посрещат. Много хубаво мероприятие, както казах и преди малко. Носители с много енергия, с много послания, с много питания, с много срещи. Много добре върви кампанията до момента. Има така заряд в хората и да гласуват. Има така и настроение към позиционни към БСП.
Най-напред да обясните на нашите слушатели, които са потенциални ваши избиратели. Кой е Станислав Владимиров? С какво се занимавахте преди да се ориентирате към политиката? Кой ви покани да влезете в БСП и в политиката? Изобщо, кой е Станислав Владимиров?
Аз сравнително отдавна вече се занимавам с политика над 12-13 години. Бил съм заместник кмет на община Перник, бил съм народен представител в краткия мандат на 42-то народно събрание. Винаги съм се старал да съм публично активен, старал съм се да съм близо до хората, старал съм се да помагам на хората, да бъда полезен както на Перник, така и на моята партия. Признанието, което срещам в редица хора, така ми дава надежди, че съм уцелил правилния път, казах да бъда полезен особено на моят роден град Перник и на цялата област.
С каква професия сте вие?
Аз съм икономист, завършил съм университета за национално и световно стопанство с управление бакалавър и магистър маркетинг. Започнах в финансовия сектор, в една банка. Така, първият ми трудостаж беше в частния сектор и след това вече животът ме люшна към политиката и започнах с моите публични ангажименти.
Понеже сте икономист, най-приляга да ви задам един от най-важните въпроси. Един американски президент си беше написал срещу бюрото на стената лозунга «Икономиката глупако».
Икономиката, да.
Знаете, за това е Бил Клинтън. И аз ще повторя, «Икономиката глупако» е един призив да отдадем заслуженото на икономиката. Наистина икономиката е основата на основите. Наистина от икономиката зависи всичко останало в нашия живот. И затова икономиката, родното производство, как, особено в Перник, един град, който има сериозни проблеми напоследък, макар че беше символ и гордост преди години на промишлеността. Сега е общо взето достигнал до положение перничани да работят в София и да се прибират само за приспиване в града. И така, икономиката, родното производство, през призмата на програмата на вашата политическа сила и на вашите лични намерения.
Да се върнем малко назад във времето. Ние след 89-та година, някакси излизайки от онази икономика, от пановата икономика, която беше изцяло в ръцете на държавата, се движихме в другата крайност. Надявахме се, че капиталът и частната инициатива от само себе си ще развият България на нива, които всички ние искам да достигнем тази държава. Вижда се, че този модел, който е неолибералния модел, който отрича изцяло намесата на държавата в икономиката, не доведе до това развитие на нашата държава икономическо. Напротив, ние се лишихме от големи производства, от производства, които носиха големи приходи на България, и то приходи в чужда валута. Мисля, че е дошло времето действително да направим един анализ докъде е ролята на държавата в икономиката и как държавата трябва да се намеса в икономиката, защото вижда, че последните години растежа, който постигаме на брутният ни вътрешен продукт, не е достатъчен, за да може доходите да са такива, каквито всички ние желаем. Виждате, че голяма част от активното население продължава да мигрира извън страната или в София, което също създава регионални диспропорции в България. И аз мисля, че и ние много ясно сме го записали в нашата програма, че трябва действително така да погледнем малко с друго око за ролята на държавата в икономиката, не само като регулатор, а и като инвеститор, защото има сектори, в които държавата спокойно може да се намеси и да бъде партньор на частните стопански единици за едно по-бързо развитие на продукт, който ще донесе по-голяма добавена стойност, ефективно и по-големи доходи в нашата страна.
Много често ви обвиняват в тази предизборна кампания, че искате да върнете държавата България в едни други времена, точно защото вие заговорихте за ролята на държавата и връщането на нейната важна роля, ето както казахте вие, като регулатор и инвеститор. Как ще излезете от тази критика и каква ще бъде реалната роля на държавата като регулатор и инвеститор? Какви задачи възлагате и какво да очакваме от държавата?
Вижте, анализите на десни икономисти така с това размахване на едно плашило, че видите ли БСП иска да върне комунизъм. Аз и при малко споменах въпрос на доза. Въпрос на доза е докъде стига, а докъде може сам капиталът да развива една държава и докъде е ролята на държавата. Ние някакси след 89 година по-скоро се спуснахме в американския тип капитализъм, който е не до такава степен социален, а вместо да тръгнем по пътя на социална Европа, особено на северните европейски държави. Вижте, в една Норвегия преобладаващата част на икономиката е съсредоточена в държавни ръце и една Норвегия се развива с много бързи темпови. Една Норвегия предоставя доход много висок за своето население, така че просто да говорим механично, че ако държавата се намеси в икономиката, това е комунизъм, е меко казано несериозно. Аз ви казах, има сектори, в които държавата не трябва да се намества. Аз съм се шегувал и в други интервюта, че не искам да си причинявам това фризьорката ми да е държавен служител или да седна в държавен ресторант. Но вижте, има сектори, в които държавата може да бъде и добър стопанин, и добър инвеститор, и добър партньор на частните компании. И мисля, че тогава, предоставяйки свеж финансов ресурс, ние сме го споменали в програмата с различни фондове, които искаме да създадем държавни, да се подпомага точно за набирането на свободен свеж ресурс, който да бъде вкаран в икономиката, за да може действително да се задвижат икономическите процеси и да достигнем равнище на развитие на брутния ни продукт и нива, които ще доведат до по-високи доходи. Защото с 1,3% растеж годишен, мисля, че трудно може да отговорим средно развити с европейски държави.
Тук е момента да ви попитам за този фонд икономика и другия беше интелигентно развитие, нали, за иновации. Откъде ще вземете парите, господин Владимиров? Защото това не са малко пари. От някъде трябва да се вземат, за да се вложат в тези фондове и оттам вече да ги ползват малките и средни предприятия. Та откъде ще набавите тези средства?
Вижте, парите ги има в бюджета. Въпрос на правилно планиране на бюджета.
Така?
Винаги може да се взема от едно перо за сметка на друго перо. И аз мисля, че
например,
изкарвайки. И вижте, любимата ви тема, аз не съм доктор, но любимата ви тема е за опазването. Там разходите са нараснали от 350 милиона и вече са почти 3 милиарда и половина в здравната каса, а ние получаваме все по-лоша услуга. Вижте, може да се вземе от администрация, може да се различни перайма, които аз мисля, че не се разходва правилно по личните ни средства. Те могат да отидат в един такъв фонд, който инвестирайки в икономиката ще доведе до по-голяма икономика и до по-голяма приходна част на бюджет. Така че въпрос на добро планиране в бюджета е това нещо.
Аз ви моля, само не споменавайте, че ще взимате пари от здравеопазването, защото
Аз казах за неправилно разходване на средства.
Съгласна съм.
Това е сфера, в която...
Съгласна съм, но вие виждате, че от здравеопазването не са доволни нито пациентите, нито медиците. Това е една черна дупка, която е направо за страшителни размери в България, така че от администрацията е добре вероятно да се вземе или да се пренасочат на друго място пари, но здравеопазването по-скоро трябва съвършено нов начин, нов метод, нов модел да му измислите, защото в момента е в трагично положение.
И вижте, аз на едно от изказванията на откриването на кампанията казах, че аз не искам да се чувствам като банкомат в болница.
Mm-hmm.
Аз искам да се чувствам като пациент. Аз не искам да отида и те да ме разглеждат в едно здравно заведение просто като сток.
Така?
Това е бъркаността на целият модел. Защото, видите ли, това е вече и в образованието. Там пък парите следват ученик. И вече дори невръстните ученици разбират, че те носят голям ресурс на едно училище и, меко казано, могат да бъдат недисциплинирани. Това влошава качеството в образование. Същия метод на финансиране в здравеопазването. И аз ви казах, ние намаляваме като население, увеличавате средствата в здравеопазването, а услугата става все по-некачествена и все по-лоша. Аз не знам някой пациент в България да е доволен от здравната ни услуга, която получаваме. Ние говорим за една здравна карта, от колко болници ще има нужда тази държава, и тази здравна карта така и не се прави вече 20 години, а същевременно се увеличава броя на частните лечебни заведения, и то в големите градове, а пък редица региони остават без почти никаква вече здравна услуга. Аз за това говоря за по-правилно разходване, по-правилно планиране на средствата в различни сфери, особено в чувствителните ни сфери, като образование и здравоопазване.
Да. За да довършим темата за икономиката, предвиждате да дадете шанс и по-големи възможности на народното производство, което е много добре, разбира се, но как ще се получи това, след като толкова е затънало родното производство, след като деиндустриализирахме държавата, как сега вие ще успеете за един мандат да върнете старата слава на индустриална България?
Вижте, тази платформа не е за един мандат. Да, права сте, близо 65% от икономиката на държавата ни е съсредоточена в сферата на услугите. И около 25% е в индустрия и земеделие, което е проблем за една държава. Тя не може една държава с такъв тип икономика да се развива добре и да осигурява добър доход в своето население. Затова и, както споменахте и малко, ние в нашата програма приоритетно фокусираме върху фондове различни, които да стимулират икономиката, да стимулират производството в нашата държава. Вие маркирахте преди малко за фонд индустрия, да, това и за родните ни земеделия, за стимулиране на родното производство, защото вие виждате, че и селското ни стопанство в момента е съсредоточено в ръцете на малък брой хора, което също създава голям проблем за стопанската инициатива в тази сфера. Къса се нишката между производителя и фирмите, които могат да дистрибутират след това продукцията, произведена от тях. Въобще редица проблеми, които трябва да бъдат решени, но това са проблеми, които не могат да бъдат решени само в един мандат и само от една партия. Затова всички политически сили трябва да се обединим около няколко приоритета, които стоят пред нашата държава.
Да, да. Имате много срещи в вашия регион в момента. Хората идват очевидно с желанието, въобще те отиват на предизборни срещи с желанието да кажат своите мъки, своите тегоби, своите проблеми. Кои са най-тежките проблеми, които очертават пред вас вашите съграждани? А и вие сте част от Перник. Кои са най-големите задачи и цели, които трябва да се решават в този регион?
Перник не се отличава с демографската катастрофа, която е почти в цялата страна. Въпреки че сме прекалено близо до София и София осигурява трудов пазар на една немалка част от перничани, Перник също също намалява като жители. И това е също един от големите проблеми за нашия регион, обезлюдяването, липсата на млади хора, липсата на активни хора, които една немалка част от тях са заминали в чужбина. Намаляващата раждаемост. Всички около нас основна тема, която засягат и основно предизвикателство и основен проблем пред нашата държава е демографията. И аз мисля, че това е темата, която всички политически сили трябва да седем на една маса и да направим една дългосрочна програма за преодоляване на тази демографска катастрофа, защото това е най-голямото предизвикателство пред България.
Да. Аз не знам, вашата програма, казвате, не е за един мандат планирана, но хората все повече очакват бързи решения, бързи действия на политиците. Както очакват от ГЕРБ заплатите да станат средните 1500 и минималните 650, така очакват от вас повишаване на доходите, повишаване на пенсиите, справяне с проблемите на здравеопазването, на демографската криза и така нататък. Как ще разположите като времеви график, всичко това, което обещавате. И кой ще бъде гаранта, че това ще се изпълня, няма да остане само празно обещание, защото, господин Владимиров, ние сме свидетели на много обещания, включително и от БСП, които не са реализирани в годините.
Така, ние обаче като отговорна системна партия винаги сме плащали висока цена за всичко, да, което сме обещавали, не сме изпълнили.
Да, вие сте много прав, така е.
Сили. Вижте, някакси ГЕРБ последните години, когато се разглеждаше бюджета, те просто говореха и коментираха пред обществото, че това е едни счетоводни сметки. Не бюджета, може да бъде бюджет на политики, на приоритетни политики. Аз споменах преди малко, кои трябва да са приоритети на държавата. Демографията. Аз все повече чувам мои връстници, които искат да има второ дете, че не могат да си го позволят. Това е страшно. При условие, че раждаемостта е рекордно ниска, откакто се води статистика в нашата държава, ние да не го залагаме това като приоритет. Да не подпомагаме младите семейства за отглеждане на второ, на трето дете. Винаги ние в програмата сме направили първите стъпки за семейното по-доходно облагане. Това трябва да бъде приоритет още в първите дни на и дебат в първите дни на новото народно събрание. Споменах преди малко здравната система.
Да.
Вижте, ние докато нямаме качествено здравеопазване, докато не предоставяме качествена такава услуга, няма как да очакваме, че активните хора ще искат да живеят в тази държава. Споменах преди малко и образованието. Сбъркаността на модела на финансиране на нашето образование. Това, че нашето образование не е кадри, които много бързо да се адаптират на трудовия пазар, също е голям проблем. И това са все теми, които още в първите дни ние трябва да седнем, да дебатираме и ако трябва да се прекрои бюджетът още в тази година, за да може да се насочи ресурс в секторите, които маркирах и проблемите, които маркирах, а също така и в икономиката, защото и в началото на разговора.
Да.
Ние започнахме с тази тема, че без икономика всичко друго, каквото и да си говорим, са просто ни добри пожелания.
Много години, много, много загуби в БСП. Отърси ли се тя от своята виновност в кавички? Много дълго време в преходния период БСП беше един универсален виновник за всичко, което се случваше негативно в държавата. Та сега успяхте ли да излезете от този кълъв и да застанете на едни здрави позиции, да се представите пред хората като новата партия с промяната? Ключова дума за вашата кампания е промяна, но не приватизирахте ли прекалено бързо промяната? Само вие ли носите промяната в момента за държавата?
Вижте, много точно го казахте, вие виновност. Аз от най-малкия вече период, откакто се занимавам с политика, аз досещам това в моята партия. Че ние винаги някакъв комплекс от нашето историческо минало, особено за периода 45-89-та. И това е пречело на моята партия, на БСП, да направи по-резки маневри в секторите, които маркирах само преди малко, и образование, и здравеопазване, и икономика. За да не кажат хората, видите ли, тези пак се опитват да върнат нещо, което е отминало.
Да.
И тази плахост ни е пречила да взимаме по-резки, по-смели решения, и за това сме плащали и много висока цена на различни избори, защото хората са имали много по-големи очаквания към нас като партия, която е с дълго историческо минало.
А за приватизацията на термина промяна?
Вижте, в БСП се случват промени. Те се случват не от една година, от няколко години. Има обновление до голяма степен на кадрите. Няма как тези кадри, които са доста по-млади, които носят по-различно мислене, по-различен начин на правене на политика, да не носят и промяна. Ние сме си взели поуките, особено от последният ни опит за управление, който беше изключително кратък, в който направихме редица компромиси и платихме много висока цена.
Да.
И хората ни припознават като носители на промяната. Те виждат действително в БСП и като сериозна партия, че има възможността да промени нещо в България. Усеща се и в разговорите, които водим ежедневно с хората. Усеща се и в социологическите данни, които излизат от различни агенти, че БСП действително е в подем и действително е носител на нещо, което може да промени България към по-добро.
За да завършим тази тема и нашия разговор, защо промяна? Кой ще осъществи промяната и за кого промяна?
Аз ви казах, почнахме разговора с икономика, икономическия модел на държавата. Вижда се, че ако вървим просто по този модел и се надяваме нашите стопански единици да се развиват сами, те първо са много крехки и не разполагат с толкова мощен финансов ресурс, с толкова опит в този отворен пазар.
Да.
И виждате, че те не могат толкова да развиват продукта, който да носи добавена ви голяма стойност за нашата държава. Промяна, ви казах, в образованието, модел е сбъркан. Не ражда кадри, които бързо се адаптират, или ражда високо квалифицирани, малко, които бързо изчезват в развитите държави. Здравеопазване, което вие виждате, нашата нация е болна, която не трябва да е само здравеопазване в болниците, трябва да има и профилактиката, трябва да има и въобще цялата грижа за нашето население, защото нашето население е болно. Това са промените, към които БСП се е насочила и които трябва да ги променим. Разбира се, с усилията и на други политически сили. Казах ви, една партия не може сама да се справи с проблеми, които са натрупвани вече доста дълго време.
Защо избирателите трябва да гласуват за вас, за БСП, и с коя бюлетина?
При малко споменахме за вината, ние винаги плащаме висока цена. Ние сме отговорна партия, хората го усещат това нещо, въпреки че ние сме правили много грешки в прехода. Усеща се енергията, усеща се, че има настроение към нашата партия, и мисля, че с бюлетина номер 10 хората действително ще ни припознат и ще бъдем първа политическа сила на предстоящите парламентарни избори.
Пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден.
И аз ви благодаря, всичко добро.
Станислав Владимиров, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, водач на листата в многомандатен избирателен район Перник.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.